mga isyong inalam.
Federalism like
that. Nagkakaroon ng pisto.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, ikalawa ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
TRO laban sa pagpapatupad ng Retail Competition and Open Access Policy ng DOE nilabas ng Korte Suprema.
OFW sa UAE nakahanay sa death row. Pangulong Duterte kinakalampag upang ipanawagan sa UAE ang pagbigay ng pardon sa OFW.
Forum kaugnay ng pagmimina para sa mamamayan ilulunsad sa Lunes.
At muli nating tututukan ang mga pangyayari sa 3rd araw ng Sining del Pilar.
Narito ang detalye ng mga balita. Kasalukuyang nakahanay sa death row ang Filipina domestic helper na si Jennifer Dalquez sa United Arab Emirates o UAE. Kaugnay nito, inihain naman ng Gabriela Portiles ang House Resolution 829 upang himukin si Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ang kanyang makakaya upang igawad ng UAE ang pardon kay Dalquez. Nagtatrabaho si Dalquez bilang assistant ng isang doktor sa UAE kasabay ng paglilinis sa mga kabahayan bilang karagdagang part-time na trabaho. Ayon kay Gabriela Representative Emmy De Jesus, nahatulan si Dalquez ng parusang kamatayan matapos niyang aksidenteng mapatay ang isang lokal na nagtangkang gahasain siya. Matatandaang binitay nitong Enero si Jakatia Pawa sa Kuwait dahil sa di umano'y pagpatay sa anak ng kanyang amo. Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Gabriela Portiles Representative Arlene Brosas. Magandang umaga, ma'am.
Hello, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat na nakikinig sa DZUP.
Apo, Representative Arlene, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Nauna na pong naharap sa trial ang kababayan nating si Dalquez bago maipataw ang hatol sa kanyang kamatayan. Ano po ang kasalukuyang pagtugon ng Administrasyong Duterte kaugnay sa serbisyong legal para sa mga kababayang OFW?
Ngayon po, no, dumudulog sa atin yung magulang ni Jennifer Dalquez kaugnay dyan sa kaso na ipinataw sa kanya nabitay sa UAE, sa Al Ain. Yan po ay saga ng mula pa ng 2014 ay nangangalampag na sila mula ng maklong, no, si Jennifer Dalquez ay nangangalampag na sila ng mga tutulong sa kanila. Subalit wala pa rin tayong nakikita ng action sa administrasyon ng Duterte at actually pinapanawagan pa rin natin na sana ay mapuntahan si Jennifer Dalquez at makahingi ng clemency kaugnay sa kanyang kaso. Pero wala pa rin po tayong nakukuhang action kahit po sa embassy. Kung kaya dumulog na po tayo sa kongreso, naghain tayo ng House Resolution nga, at sa pag-dinate nung nakaraan sa Committee on Overseas Affairs, ay pinag-usapan din ang kaso ni Jennifer Dalquez sa pamamagitan ng manifestasyon ni Congresswoman Emmy De Jesus na ito ay madaliin at kailangang maasikaso ngayon din.
Opo. Ma'am, bakit po ba tumagal ng ganito? 2014 pa po pala siyang nakakulong at ngayon ay nahatulan na siya ng parusang kamatayan. Bakit po umabot po ng 2017 bago natin ito nalaman?
Kandiyan po yung ipinagtataka namin kaugnay sa mga pag-aayos ng mga kaso, particular sa Middle East. Mm-hmm. Madami po tayong mga kaso, no, na ganyan, na nalalaman na lang natin na nakahanay na sa death row. Mm-hmm. Tapos hindi pa rin naasikaso hanggang ngayon. Kung kaya actually nananawagan nga tayo na asikasuhin niya na yan, particular sa Kuwait, sa Dubai, sa UAE, yan yung mga marami tayong kaso na kailangan tingnan. Actually, unang dumulog ang pamilya ni Jennifer Dalquez sa migrante. At ito naman ay nakuha naman ang mga data ng kaugnay dyan sa kaso ni Jennifer Dalquez, ang migrante, at agad-agad ito nalita sa amin.
Mm-hmm.
Ngunit ito kasi, actually, nausog, no? Nang March 27, yung promulgation ng kaso niya.
Mm-hmm.
Kung kaya, parang, pabinbin lang ng pabinbin, pero hindi nare-resolve yung case.
Mm-hmm.
So, kailangan po natin talaga mapagpasyang puntahan at kausapin at pag-usapan kung paano talaga makakakuha ng clemency kaugnay sa kanya. Mm-hmm. Dahil siya naman po ay ipinagtatanggol niya lang ang kanyang sarili.
Mm-hmm.
So, ay may attempt kasi, no, naghahasain si Jennifer Dalquez. Kung kaya, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at sa pagdepensa niya ay isaksak niya yung kanyang amo.
Mm-hmm.
Yun yung usapin dyan.
Opo. Ma'am, gusto ko lang din po malaman kung ano po ba ang nagiging proseso kapag may nakukulong po tayong mga kababayan sa labas ng ating bansa. Ano po nangyayari at lalo't kapag nahatulan sila ng parusang kamatayan, ano po bang nangyayari? Dapat po ba na lalaman, na ibibigay po ba yan kagad sa ating mga embahada o mga consul? O dapat,
yes, oo. Automatic po yun talaga, dapat na inaasikaso ng ating mga konsulado at ng ating mga embahada yung mga kaso nila.
Mm-hmm.
Actually, priority nga talaga dapat na asikaso ninyo yun dahil alam mo naman, malaking bahagi ng ating gross, diba, ng ating taxes,
mm-hmm,
no, na ay nanggagaling sa kanila. Kung kaya talagang, tas marami tayong ahensya katulad ng OWAP, yung EA, at iba pa na siyang dapat unang-unang tumulong sa kanila. But apparently, eto nga, kahit sa mag-asawa na lumuwas ng Maynila, mga magulang ni Jennifer Dalquez, wala silang pamasahe papunta sa UAE,
mm-mm,
para makita ang kanilang anak. Gayun din yung mga anak ni Jennifer Dalquez na nag-aalala na sa General Santos City, kasi she hails from General Santos City. Ano po? At nagtrabaho lang doon para mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang mga anak.
Mm-mm. At
tayo talagang proseso kung saan automatic, no, na yung embahada natin nireport yan dito sa Maynila at pinag-uusapan kung paano matutulungan yung mga natin, hindi lang economically kundi financially, kundi paano pa yung legal aid talaga ay maparating sa kanya.
Mm-hmm.
Yung mga
Hello ma'am, Representative Rosas ng Gabriela Party List. Mukhang nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Representative Arlene Rosas. Kami po ay nagpapasalamat kay Representative Arlene Rosas ng Rep. Apo, babalik, magpapasalamat po kami sa ating naging kapanayam na si Representative Arlene Rosas para sa Gabriela Party List.
Sa ibang balita, naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang kataas-taasang hukuman laban sa bagong Retail Competition and Open Access o RCOA policy ng Department of Energy o DOE at ng Energy Regulatory Commission o ERC noong 22 ng Pebrero. Sa isang sesyon ng Korte Suprema noong 21 ng Pebrero, nagpagpasyahang maglabas ng TRO laban sa RCOA dahil sa nakikitang paglimit sa accredited supplier na maaari lamang pagkunan ng mga big power consumers. Ayon sa Korte, minamandato ng RCOA ang kunin lamang ng mga big power consumers ang kanilang electricity source mula sa 23 retail electricity suppliers na itinalaga ng ERC. Sa inilabas na statement ng DOE, sa idinaos nilang press conference, ipinaliwanag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella kung bakit naaayon sa batas ang RCOA ayon sa kanilang pananaw.
It is the major release of the Department of Energy. The DOE commits to uphold consumers' power of choice. The Department of Energy today said its mandate is to implement the law, and consumers should have the freedom of choice as to which power provider they prefer to deal with. The DOE reiterated its mandate after the Supreme Court issued a temporary restraining order against the implementation of the Retail Competition and Open Access, or ARCOA, a key provision in Republic Act 9136, or IPIRA. Energy Secretary Alfonso G. Cusi said the DOE is duty-bound to implement the law, which seeks to uphold freedom of choice of the consumers and promote market competition. The provisions in the IPIRA mandates the DOE to ensure the security, reliability, and availability of transparent and reasonably priced electricity in the country.
Dagdag pa ni Fuentabella, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga consumers ang ARCOA na makipagkontrata sa kanilang mapipiling electric supplier.
One of the provisions of the law is the implementation of the Retail Competition and Open Access, or ARCOA, which allows consumers to directly contract power supply from licensed retail electricity suppliers, Cusi clarified. The spirit of the ARCOA is giving the consumers the freedom of choice, which would result in higher productivity for them. And the power of choice can only be maximized when there is a level playing field for all suppliers, Cusi assured. It is hoped that whatever decision by the Supreme Court will make, it will redound to the ultimate benefit of the consumers, which is really the intent and the spirit of ARCOA.
Sa huli, pinaalalahanan ni Fuentabella na magkakaroon sila ng mas malalim na pag-aaral sa ARCOA na naaayon sa batas habang epektibo pa ang TRO.
After this meeting, we'll talk with ERC and PEMC to come up with a unified advisory, but we are looking into telling all the players involved, the big consumers, the suppliers, to coordinate po tayo. Wala po munang gagalaw. Freeze muna lahat hanggang matapos ng Korte Suprema ang kanilang pagdinig para mas maging maayos po ang pagpatakbo natin ng ARCOA na naaayon sa batas at naaayon din sa interpretasyon ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa.
Matatandaang ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang naghain ng petisyon laban sa ARCOA noong Disyembre na sinamahan naman ng Ateneo de Manila University, San Beda College Alabang at ng Riverbanks Development Corporation.
Samantala, maglulunsad ng isang forum sa Lunes, 6 ng Pebrero, ang Universidad ng Pilipinas kaugnay sa pagmimina para sa mamamayan. Pinamagatang People's Mining Forum, layunin nito umanong palawakin ang diskurso kaugnay ng mga kasalukuyang pangyayari sa pagmimina at mga polisiya kaugnay nito sa bansa. Matatandaang kabi-kabila ang pagpapahiyag ng reaksyon kaugnay sa mga kautusan ng kasalukuyang Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez na pagpapasara ng mga minahan at mga mining deals na hindi umano sumusunod sa mining standards. Gaganapin ng forum sa Institute of Biology, UP Diliman mula alauna hanggang alas 4:30 ng hapon. Bukas ang nasabing forum para sa lahat ng gustong dumalo. Mamayang hapon ay papasinayaan ang Almost There, isang eksibisyon na inulunsad ng Japan Foundation Asia Center at ng University of the Philippines Vargas Museum at Filipiniana Research Center. Nilalayo ng layunin ng collaborative art project na co-curated ni Patrick Flores at Kyung Ha Che na itampok ang mga natatanging kabataang curator mula sa Japan at Timog Silangang Asya. Bagong opisyal na pagbubukas ay itatampok naman sina Sian Dairit, isang Pilipino, at si Shen Xiaomin na mula naman sa China at Australia sa Artist Talk 1 ng Almost There. Magbabahagi sila tungkol sa kanilang karanasan bilang artist, kung saan ibabahagi ni Dairit ang kanyang eksplorasyon sa mga pinagmulan at kasaysayan, gayon din ang representasyon nito sa mga biswal na aparato. Ibabahagi naman ni Shen ang mga implikasyon ng kapangyarihan ng kontrol sa paglikha ng kagandahan gamit ang kanyang mga buhay na installations. Bukas sa lahat ang Artist Talk 1 mamayang alas 3 hanggang alas 4, gayon din ang opening reception ng Almost There mamayang alas 4 ng hapon sa Vargas Museum. Samantala, makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon si Angelo Umengan para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa ginaganap na 7th Sinings del Pilar. Angelo.
Magandang tanghali, Gian. Nandito ako sa 7th Sining del Pilar sa Media Center Building ng UP Diliman College of Mass Communication, kung saan patuloy ang pag-uulat at pagpapalabas ng mga papel at dokumentaryo ukol sa mass communication. Kanina lamang ay aming napakinggan ang ulat ni Ma'am May Urtal Caralde ukol sa paggamit ng salitang people at ang kasaysayan ng reforma at transformasyon ng salitang people mula ng kolonisasyon ng Espanyol hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa kanyang ulat, doon natin nakita at naisasabuhay ang definisyon ng people, the actual struggle. So it's not something that's static, it's something that you do, something that you practice. Akin namang nakapanayam si Ma'am Caralde tungkol sa kanyang paksa ngayong umaga. Ayon sa kanya, isang practical na aplikasyon daw ng kanyang panaliliksik sa kanyang paksa ay yung war on drugs. It's the people who are victimized, but the war on drugs is not in the name of the people. Ang Duterte administration daw ay kumbagay merong lisensyang gamitin ng people dahil sa 16 million na bumoto para kay Duterte. Kahit na usaping buhay na ang paggamit ng salitang people, hindi na basta definisyon ng usapan. Laganap daw ang bulagsak na paggamit ng salitang people sa media din. Kahit na una, hindi naman talaga alam pa ng mga broadcaster kung ano ba talaga ang sakop ng salitang people. At ikalawa, hindi nila naiisip kung ano ba ang impact ng paggamit ng people sa broadcast. Mula po dito sa 7th Sining del Pilar, ito po si Angelo Umengan para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat Angelo Umengan para sa DZUP 1602. Maraming salamat sa inyong update.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Makisaya sa nag-iisang TV show trivia quiz bee na handog ng UP Sigma Beta Sorority. Ang Neurosis 5 Stranger Things About Stranger Things ay gaganapin sa March 10, 6 to 8pm sa CMC Audi. Free registration nito at punta lang sa Facebook page at UP Sigma Beta para sumali. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sigma Beta Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
project. Turingan kang ama, wala ka naman
ang anak.
Wala ka nang maasahan sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
BZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 54 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, makakasama po natin si Miguel Carrion tungkol pa rin sa Cecilia Lazaro Critical Series kung saan napag-usapan din ang social media phenomenon. Miguel?
Magandang umaga, Gian. Nandito ako ngayon sa media center kung saan natunghayan namin ang ika-anim na production block and paper block ng Sining Del Pilar. Nako, Gian, kanina nandito si Carrotman. Pero sa ibang ilaw ko siya nasilayan. Bumisita si Carrotman, isang social media phenomenon sa Sining Del Pilar kanina sa pamamagitan ng isang dissertation ni Professor Vinculado.
Yes,
yung
Miguel?
Dissertation ni... Yes.
Oh, continue, Miguel.
Yes, yes. Yung dissertation ni Professor Vinculado tungkol sa konteksto ni Carrotman sa iba't ibang uri ng media sa Pilipinas.
Yes, Miguel?
Nagsimula lamang si Carrotman sa social media hanggang sumikat siya at lumabas siya sa mga iba't ibang programa sa telebisyon. Ayon sa pananaliksik ni Professor Vinculado, ang labor and looks ni Carrotman, ang pagiging pogi ni Carrotman ay ginawang produkto ng social media. Sinubukan i-adopt ng telebisyon. Ngunit sa prosesong ito, nawala ang konteksto ni Carrotman dahil sa paglipat niya ng medium. At ayun lang, kaya kung kayo man ay balak pumunta at manood, magdala kayo ng jacket dahil malamig sa loob. Pero mamayang alauna, iinit ang studio sa usapang porn. Kaya inaanyayahan ko kayong lahat na manood mula dito sa 7th Sining Del Pilar. Ako po si Miguel Carrion para sa DZUP 1602, kasali ka.
Miguel, ano naman ang masasabi mo sa ganitong mga phenomenon, kaugnay ng mga social media na personalities?
Katulad dito si Carrotman, meron pang iba na sumikat dahil sa looks nila. Kaya for me, this is very exploitative. Parang ini-exploit nila yung looks, ginagamit nila yung physical na anyo at hindi nila pinapansin kung ano yung mismong konteksto ng ginagawa nila noon. Kunwari, nagtatrabaho si Carrotman, meron pang may cabbage girl pa yata ako natatandaan. Ayun. Mm-hmm.
Okay, maraming salamat sa iyo, Miguel Carrion, para sa inyong ulat kaugnay ng 7th Sining Del Pilar.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Emma Loristo mula sa MMDA. Ma'am Emma?
Magandang tanghali po, Ma'am Shara, at sa atin din pong mga tagapakinig. Sa mga oras na to, ang kasalukuyang sitwasyon ng traffic dito po sa bahagi ng EDSA, yung mga galing po ng South o Pasay, magmula dito sa May Park Avenue, patungo po yan ng TAF. Moderate traffic ang sitwasyon po niyan. May pagbagal din po yung mga patungo ng Magallanes hanggang Makarting yan sa may panig po ng Buendia, Makati. After po nitong Buendia, maluwag patungo naman ng Guadalupe at muling masusundan niya ng bahagyang pagbagal approaching ng Shaw Boulevard, patungo po yan ng Mega Mall at itong paakyat ng flyover ng Ortigas na pagawin ng direksyon ng La Salle at Green Hills. Moderate traffic sa may bahagi naman ng White Plains area patungo po yan ng Santolan Service Road. Makalampas po ng Santolan, magiging maluwag kung kayo patungo naman ng Cubao. Although itong service road ng Pitwason, light to moderate ang sitwasyon hanggang sa may tapat nitong Farmers Cubao. Sa mga galing naman po ng Quezon City area, mula dyan sa may South Borromeo, may pagbagal pa rin ang usad ng traffic. Southbound lane po yan, patungo nitong Cubao. Hanggang makarating yan dito sa may area po ng Annapolis at Rochester. Paakyat naman ang flyover ng Ortigas kung kayo patungo ng direksyon ng ADB Avenue at Meralco. Light to moderate naman at maluwag din kung kayo patungo ng Shaw Boulevard. Makakaranas lang po ng bahagyang katamtaman hanggang sa may pagluwag itong bahagi naman ng Magallanes patungo yan itong Evangelista. Sa mga mapapadaan naman po ng Rojas Boulevard, asahan pong may pagbagal o katamtamang pagbagal itong area ng Buendia patungo po ng Quirino San Andres, Manila at maging yung kabilang panig po niyan mula dito sa may area ng Quirino going to Buendia area. Sa C5 po, ang sitwasyon ng southbound lane, may pagbagal na mararanasan dyan sa may flyover po ng Libis. Patungo ng direksyon yan nitong Eastwood at Green Meadows hanggang makarating yan sa may area po ng Lanusa. Moderate traffic naman pagsabi dito sa may flyover ng Bagong Ilog, Pasig at maging itong area ng Kalayaan patungo po ng Market. Ang northbound side naman ng C5 may bahagyang pagbagal magmula dyan sa may approach ng McKinley Drive at yung patungo po ng Kalayaan going to Bagong Ilog. May pagbagal din itong bahagi po ng paakyat ng flyover ng Libis kung kayo patungo po ng Boli Serrano Katipunan at yung mga patungo po ng Aurora at Ateneo hanggang dyan sa may intersection po ng CP Garcia. Paalala po sa mga motrista natin, yung number coding scheme na pinapatupad ngayong Webes, bawal makapagbiyahe ang mga sasakyan na ang plaka po ay nagtatapos sa 7 at 8. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakahuling sitwasyon ng daloy ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo.
Maraming salamat, Ms. Emma Loristo ng MMDA.
Makakausap naman natin si Yvette Balita para sa iba pang mga updates kaugnay ng ginaganap na 7th Sining del Pilar dito sa UPCMC. Yvette.
Magandang tanghali. Kanina ang alas 10:15 ng umaga ay nihandog ng Sining del Pilar sa kanyang ika-anim na production block ang Scarred Tales of the Wounded. Kaugnay nito ay ating mga kapanayang si Ramon Joaquin Manzola, isang second year broadcast student. Magandang tanghali, Ramon.
Magandang tanghali po.
Sa tingin mo, ano ang nais iparating ng mga dramang ito na may kaugnay mga nagaganap sa kalugunan?
Ah, percent po. Yung mga drama na pinakita kanina ay bale symbolism na lahat ng mga problema ng lahat po ito ay period pieces, ay yung mga problema ng noon ay pwedeng mangyari uli ngayon sa tulad ng corruption, skandalo. Lahat po ng drama pieces ngayon ay na pinakita kanina ay parang sumimbilo nga sa problema natin ngayon pa rin.
Bilang isang broadcast student naman, ano ang naging epekto sa iyo ng panonood ng mga ganitong klase ng production?
Para sa akin po nakaka-inspire kasi bilang isang estudyante nga, pwede ako, nakikita ko na pwede nga magbigay ng commentary, social commentary ang isang estudyante, isang bata, kahit na hindi ako ganun katanda. Yung mga peers ko, katulad ng mga gumawa ng drama ay kahit na hindi sila buhay ng mga period na nakita nila, alam pa rin nila ang nangyayari doon at ina-apply nila dito ngayon. So, nakaka-inspire at also nagiging grateful po sa akin. Sobrang grateful po ako sa experience ngayon kasi yun nga, yung MASCOM nagbibigay ng oportunidad sa mga bata para pakita ang kanilang kagalingan, katalinuhan na kaya rin magbibigay ng social commentary sila.
Mabuti naman kung ganun. Sa kasalukuyang katangian ng mga programang ipinapalabas sa sinihanan sa ating telebisyon, ano sa tingin mo ang maaaring maidulot ng pagpasok ng ganitong mga program?
Sige. Sa tingin ko, dahil at native na ito ay student grade lang ilang grade nila, eventually, sa sila sa industriya, magbibigay ng bagong perspective ang mga estudyante ng TMC sa industriya. Ibig sabihin, medyo mawawala na yung pagka-formulate na palabas sa television, sa pelikula, kasi magbibigay na ng bagong perspective ang mga estudyante nila. Kasi nade-develop na sila hanggang habang buhay kasi bata pa rin sila, may alam na sila tungkol sa ano, so yun.
Maraming salamat, Ramon Joaquin Manzola. Muli, ito si Yvette Balita mula sa 7th Sining del Pilar para sa DZU 16U2 Katalika.
Maraming salamat, Yvette Balita, para sa iyong update. At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na kabilang sina Shane David, Angelo Omengan, Yvette Balita at Miguel Carrion. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Why Spend Magandang Tanghali.
Mga isyung inalaman.
federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Impressions sa more people
as math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.